Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Po vzdechu na téma doba se zrychluje, zní asi v každé historické epoše dost a dost. A těžko říci, zda je vzpupné domnívat se, že právě my máme na toto konstatování jaksi větší právo. Možná ano, protože dnešní doba připomíná centrifugu, kdy co včera platilo, dneska už neplatí. Včera jste si dostavili dům a zítra už nemusí odpovídat novým emisním standardům. Tam, kam jste jezdili na dovolenou, už není bezpečno. Pohádky, na kterých jste vyrostli, jsou tmářské a genderově urážlivé. To, co jste měli včera jíst, abyste byli zdraví, je dnes bezmála jedem. To, co ještě včera byla úchylka, je dnes cool. S mým hostem Karlem Červeným jsme se minule bavili o tom, že to vše povede k touze získat jakoukoliv kotvu, jakoukoliv pevnou půdu pod nohama. A tento trend může mnohé přivést na cestí. Říká, třeba se bude čím dál tím více lidí obracet na různé ideologie, na církve, na nějaké platformy, kde jim nějaký guru vysvětlí, že jedině on nebo jeho Bůh jim může pomoct vyznat se v tomto světě. Otázka zní, kam nás mohou manévrovat všechny tyto události a změny, které se dějí najednou a v určité synergii. A kam nás mohou manévrovat všechny ty rychlé a instantní snahy, jak na ně reagovat. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Karel Červený, odborník na strategické a konceptuální myšlení. Mimo jiné autor několika knih, zmíním tu poslední, Synergie, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Karle Červený, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
My se teď tedy dostáváme k vašim protežovaným synergiím, protože v tomto případě ty synergie platí beze zbytku, ale mají opačné znamenko.
Ano. Ano, ano. Když se sejde více blbých věcí, tak se navzájem potenciují v tom škodlivém módu a výsledek může být prostě tristní. Jo? Opravdu jako něco škodlivého. Co mě hned napadá a neodpustím si to, to je v podstatě snoubení chytrého telefonu se sociálními sítěmi. To je tak dokonalá, v úvozovkách dokonalá kombinace, že po ní hloupnou každý den miliony lidí.
Dokonalá léčka.
Ano. Vytváří to závislost. Jo, než jsem tady k vám přijel prostě autobusem, tak jsem pozoroval mladé lidi, jak třeba za tu dobu, než jsem přijel tím autobusem, se podívali 15 až 20 krát za těch několik minut na telefon, jestli jim něco nepřišlo. Jo? Nebo když učím na univerzitě ještě, tak zase vidím i během vyučování, kolikrát se ti studenti podívají na ten displej, zdali něco nepřišlo. A ta úžasná závislost na těch fake news a všech těch věcí plus ta technologie, pro mnohé je vidět, že to je celý jejich svět, celý jejich život. Oni dokonce podle počtu lajků jim roste nebo klesá hodnota. Oni když něco udělají, vyfotí a dostávají ty lajky, tak jim roste sebevědomí, protože jsou víc a víc ceněni. A když na chvilku prostě neobohatí tu síť něčím, tak nemají žádné lajky, tak jsou smutní, protože jejich hodnota klesá. Takže to je identita toho člověka. A je to směšné i hrůzné zároveň, co to s lidmi dělá. Jak vysokoškolsky vzdělaní lidé blbnou, v ruce drží takhle ten telefon, kráčí s ním po ulici a vy si říkáte, spadli jsme z Marsu, nebo kde se to vzalo? Jak může veliká část lidstva najednou takhle blbnout?
Ale stalo se to. Mm-hmm. Pravděpodobně se to nedá odestát. Myslím si, že by musela přijít opravdu jako změna z vící tragédie, to znamená nějaký, řekněme, nějaká sluneční bouře, která by vyřadila elektřinu.
Nedej
a
Bože.
Už bychom nenabili, ale to si nikdo
Nedej
nepřejeme.
Bože, ano.
To si nikdo nepřejeme, ale tímto se nám poměrně zásadně polarizuje společnost,
ano.
Protože jak vy jste nazval to nové rozdělení moci od klasické, to jsou ti, které ti virtuální považují za ty staré páprdy,
ano.
Kteří jsou v těch velkých kamenných domech a ano. mají ty byty, a ti mladí virtuální se spoustou lajků žijí v tom světě, který jim ti páprdové připravili, jim se v tom světě nelíbí, protože mají zničené ovzduší, náš dům hoří a navíc ještě, a to mají pravdu, si třeba nedosáhnou na bydlení a podobně. Je to, můžeme to nazývat, že je to mezi těmi babyky a mileniály, boj a podobně.
Teď už generace Z, 40% z nich, představte si, 40% z nich nechce nic vlastnit, chtějí všechno šerovat, není to 100%, ale 40%. Automobilky jsou z nich nešťastné, protože by chtěli, aby si kupovali nová auta, oni nechtějí.
No, Green Deal je pro sharing, takže jim to jde poměrně v ústrety.
A oni teda budou vždycky oceňovat ten nadšený přístup k životnímu prostředí a k ochraně přírody, ale je fakt, že se nedá spoléhat na jejich lojalitu, na zanícenost pro zákazníka, ta je jim ukradená. Oni prostě jdou po požitcích.
Bez práce nejsou koláče, tady opravdu nebude, myslím si, nikterak dopadat na úrodnou půdu.
Takže ti jsou takovými představiteli nového přístupu ke všemu a jsem sám zvědav, kam to dopracují, protože jim nikdo nerozumí. Personalisté jsou z nich totálně nešťastní. Manažeři jsou z nich nešťastní, protože s nimi je hrozně těžké komunikovat a na něco je nalákat.
Vy vzděláváte manažery. Přes 20 let trénujete kreativitu a inovační myšlení manažerů, marketérů, vývojářů. Získal jste ocenění top lektor na Cambridge Business School. Tak řekněte mi, co v tomto případě radíte manažerům a personalistům, když vy sám se teď tváříte jako pokojný pozorovatel zkázy nebo pokojný pozorovatel něčeho, o čem vůbec nemáte tušení, co si s tím počít a jak to dopadne?
No, radím důkladný pohovor s těmi mladými lidmi, aby se odhalilo, na co fungují, co je jejich slabá stránka. Aby jim to mohli nabít. No tak vesměs je to zanícení pro ty digitální technologie, to je na prvním místě, jsou náležitost se svými vrstevníky, jsou mezi nimi individualisté, ale není jich tak mnoho. A tyhle ty záležitosti, jako je vodní stopa, uhlíková stopa, jo, ta odpovědnost vůči přírodě a životnímu prostředí, ti lidé taky mají ohromný strach z války. Z toho všeho, co se na nás hrne, tak ti mladí lidé to vnímají velice citlivě. Taky mají strach, nejenom ti starší.
Ale velmi často jsou třeba právě ti mladí ti, kteří lidi v současné bezpečnostní situaci, tak lidi, kteří říkají, prosím, začněte diplomatická jednání, označují posměšně za chcimíry a podobně. Jak se v tom teda, vlastně je to proto, že vlastně vůbec o tom nemají představu, stejně jako jejich mnohdy, a fakt je nechci schazovat, protože jsou mezi nimi zodpovědní lidé a tak nemůžeme to úplně paušalizovat všechno, ale stejně jako ve spoustě věcí ignorují fyzikální a chemické zákony, tak v tomto případě možná nemají představu ani o těch bezpečnostních, nebo jak si s tím poradit, jak si s tím počít a jak mít tyto lidi rád, i když to nejsou vaše děti. Tak a teď mi poraďte, jsem manažer a potřebuji vaši radu.
No, to jste mi dala. Já si myslím, že nechtěnou záležitostí je naše zhýčkání jako lidstva. Jo, jsme zhýčkaní. Všechno je na dosah, všechno je samozřejmé. Když jsem vyprávěl svému tatínkovi, kterému bylo 99 let, těsně než umřel, o více pohlavích, o těch modelech sexuálních, kdy někdo je Jaruška ráno a v poledne je to Jarek a večer je to zase Jaruška. To je ještě ten jednoduchý model, který já chápu. Ale když jsem mu řekl, že je až 70 různých typů pohlaví, tak on řekl, kdyby měli hlad a byli rádi, že se jednou za den najedí, tak by je takové kraviny nenapadaly. Proč to říkám? Je to model staršího člověka, který je úplně z jiné doby, který prostě vyznával opravdu jiné hodnoty, byl to skvělý, čestný člověk. A dneska ten život nabízí takové, jak to říct, takové úlety, protože je to zajímavé. Je to zajímavé. Já jsem byl odchován foglarovkami a vinetouem a tady těmi věcmi. A tak toulání po lesích bylo pro mě nesmírně přitažlivé. Jo, já jsem byl trem samotář a prostě tak jsem si užíval vždycky té přírody. Takže i takhle byl svět pro mě srozumitelný. Ale dneska se všechno tak relativizuje, že i ti mladí lidé si to chtějí relativizovat, tu virtuální realitu, rozšířenou realitu, já nevím, co všechno. Takže co je vlastně hmatatelného, co vydrží ještě za rok, za dva, za tři, za pět? Co tady bude tak stabilního? Všechno je v pohybu. Všechno je takové jako ve vzduchu, takové eterické. A to je taky to, co mnohé děsí, že nic není trvalého. Na co si můžeme sáhnout? Na kus skály jako v lese, jo? Ale jinak jako ty věci, možná do knihovny ještě zajdeme, dokud tam jsou kvalitní věci.
Jenomže to způsobuje pocit ztracenosti v tom světě.
Ano.
A já bych ráda, protože vy jste ve své knize predikoval odpovědi na otázku, proč se věci dějí tak, jak se dějí, já bych potřebovala vědět, proč? Je to proto, že jsme opravdu zhýčkaní? Je to opravdu proto, že se nám bude muset dramaticky zhoršit životní úroveň a budeme muset se dostat do fatálních situací, abychom si znovu uvědomili, kde je naše lidství, kde je pevný bod, že hodnotu mají mezilidské vztahy, hodnotu má lidské slovo, hodnotu má slib. To všechno, proto musíme rozbít to, co jsme vybudovali. Musíme to prostě dát v šanc sociálním experimentům proto, abychom dospěli k tomu, k čemu, co věděli lidé ve 13. století.
Bohužel máte pravdu. Ano, jedině toto nás může vrátit, protože jako nějaká dobrovolná, jak přimějeme 10 miliard lidí, aby šli do sebe, aby se usebrali, aby budovali hezké místo na zemi pro sebe i pro ty ostatní. Teď nám vzniká už já nevím kolika generace takzvaných nárokových lidí. To jsou všichni ti, kteří mají na něco nárok. Postaví se na Václavské náměstí a říkají, že mají nárok na to a na to. Vládo, dej. Jo? Ti lidé neříkají, co udělají sami pro sebe a pro ty druhé. Oni jenom prostě natáhnou dlaň a řeknou, že mají nárok. To je jiná filozofie. To není filozofie rozvíjející. To je filozofie parazitující. Jo? Takže máte pravdu v tom, že asi bude muset přijít nějaké kataklizma, které nás uvrhne prostě do těch elementárních věcí, které jste vyjmenovala. Abychom si všeho vážili. No čeho si teď vážíme, když máme všeho prostě nad hlavu?
Zdravého rozumu. Protože to je jediné, čeho opravdu nemáme nad hlavu.
Ještě jsem se dočetl, že ve Spojených státech i v Evropě už žádná další generace mladých nebude mít více peněz než jejich rodiče. Každá další generace bude mít méně a méně.
To je demotivující samozřejmě i pro ty rodiče, i pro ty děti a vytváří to další fragmentaci společnosti mezi mladými a starými.
Ano. A ti, kteří chtějí rozrušovat tu společnost, staví ty generace proti sobě.
Jenom já už slyším ty posluchače, jak říkají, dobře, tak jste mi zase rozanalyzovali ten svrap, do kterého jsme se dostali, ale pořád mi neříkáte, jak z toho ven.
No, já v té synergii říkám, že v té knize Synergie říkám, že mám recept, jak se naučit to chápat, ale já neříkám, jak z toho ven, protože to nevím.
A jak se naučit to chápat? Zkusme tedy, budeme vděční i za to.
No, jednoduše si klaďme vždycky otázku, co je zatím. Když vidíme nějaký jev v politice, já nevím, ve sportu, v technologiích, ve vědě, v přírodě, tak se tažme, to, co na mě kouká jako příčina, je to jediná příčina nebo je to soubor příčin? Jsou v souběhu nebo posloupně? Kdyby nebylo toho a toho, vypadalo by to stejně? posuzovali bychom to stejně. Takže systém otázek, kladení otázek je jedna z a vy to víte nejlíp, vy se tím živíte, to je prostě jedna z nejlepších disciplín na světě, protože můžete kohokoliv přivést k čemukoliv, on ani nemusí tušit, že tam byl přiveden, protože mu kladete vhodné otázky a jeho zaujetí způsobí, že se rozpovídá nebo že se změní. Jo, když se ptá, že to je, musí to tak být a mohlo by to být ještě nějak jinak a jak. Takže ten systém otázek nám pomůže ty synergie pochopit. Co s čím působí do té míry, že z toho je nějaký synergický efekt, kladný nebo záporný?
Jenomže jsme momentálně v době, ve které jsou otázky nežádoucí. Jsou protežované pouze odpovědi, a to odpovědi podle předem nastaveného mustru.
To je smutné.
Když se ptáte, když diskutujete, tak jste podezřelí, posléze onálepkovaný, posléze dehonestovaný. Pokud se nepřikloníte k obecnému názoru a k tomu, který se teď nosí, stejně jako ty džíny do zvonu. Takže co opět s tím, když i za své otázky, které mám vůči svým posluchačům, sklízím bouři?
Tak si to ještě užijte, dokud můžete. Protože Orwell brzo přijde a budeme muset zase oprášit starou dobrou autocenzuru a neříkat nahlas věci, které se nenosí.
No nevím, jestli mi to pokání někdo ještě bude věřit, ale dobrá, vím, co jste mi teď řekl. V této souvislosti, když říkáte Orwell přijde, tak se velmi často mluví o termínu nový světový řád. Mm-hmm. Co pro vás toto spojení tří slov znamená?
Jedna moje známá manažerka byla před 3 lety na nějaké světové konferenci, nebudu říkat, kdo ji pořádal, jedna světová technologická společnost. A řekla mi potom, že tam několikrát zaznělo, že ti, kteří nebudou moci stíhat technologický pokrok, zvláště v těch sítích, ať už pro svou nechápavost nebo stáří, nebo neochotu, takže budou eliminováni. To tam natvrdo zaznělo pro 5 000 lidí.
Eliminování je velký eufemismus.
Aha. Eliminování, vytlačení na okraj společnosti. Nebudou moci užívat statků, které síťování jako takové všech těch sítí přináší. Ti lidé se vyčlení sami tím, že nebudou zvládat nebo budou v opozici a tak budou vytvářet geta, komunity někde na okraji, jako to vidíme v nějakých science fiction filmech, kde lidé jsou takoví ti nežádoucí a vytěsnění na okraj společnosti a tam nějak přežívají pomocí barteru. Výměnného obchodu. Jo. Takže jestliže tam to zaznělo pro 5 000 lidí na té konferenci, že ti lidé, že, jak bych tak řekl, mít dobře se budou jenom ti, kteří to budou všechno zvládat a budou ochotní, že budou loajální, že budou přispívat do systému, aby z něj mohli taky čerpat. I když to asi k tomu nedojde, protože vemte si, co všechno nabízel Zuckerberg ve Facebooku, kolik výhod dostanou všichni uživatelé a jako finančních výhod a jiných výhod. To je strašně málo, jak jsem se dočetl od těch expertů, jako je Andrew Keen a tak dál.
Ale Zuckerberg si poměrně polepšil.
Jo, tomu se daří slušně, ano. Ano.
Ten bunkr, co si staví, myslím, je poměrně
to se
dobře vybavený.
Takže na vaši otázku, ano, čeká nás velmi strastiplná budoucnost a je zapotřebí, abychom připravili na tu budoucnost sebe a své děti. A kdo to neudělá, protože se bude spoléhat, že stát se o nás postará, tak jako zapláče nad sebou a nad svými dětmi. Jestliže budeme naše děti dávat na obory, s nimiž se neuživí, tak jim připravujeme nehezkou budoucnost.
Karle Červený, musíme připravit sebe a své děti, ale otázka je tedy jak. Ano, vy jste teď řekl, dávat je na smysluplné obory. Já se obávám jenom, že vzhledem k velkému rozvoji umělé inteligence, ještě teď ani nevíme, jaké ty obory v budoucnu mohou být perspektivní. Protože můžeme si říkat, dobře, měli by umět pracovat rukama, ale kdo ví, jestli všichni automechanici a podobně nebudou nahrazeni. Dobře, možná to budou nějaké kreativní obory, ale je to těžké. Myslíte si, že k té přípravě svých dětí na budoucnost patří i to, co jste tady zmínil, umění autocenzury, umění toho nosit stejné kalhoty jako všichni ostatní, nevyčnívat. Je vlastně to dobro, co můžeme spáchat pro děti, když je nebudeme zbytečně indoktrinovat svobodomyslnými myšlenkami, svobodnou literaturou a podobně? Protože jinak je možná uvrháváme do budoucnosti těch vyvrženců eliminovaných, jak zaznělo na konferenci.
A tak to jste hodně zdramatizovala. Já bych to trošku umírnil v tom smyslu.
Budu ráda.
Že jediné místo, kde můžeme být stoprocentně svobodní, je naše hlava. Tam nám přece nikdo nevidí. Jo? To je pořád taková batna, taková ta vrátka nějaké jistoty, že pak, když ta společnost dojde k nějaké totalitě, tak my máme možnost si hovět svobodně ve své hlavě, kam nikdo nevidí. Zatím tam nikdo nevidí. Třeba přijde technologie, která bude umět číst myšlenky. Jo, zvláště ty pokročilé technologie té umělé inteligence. Takže mám z toho trošku obavy, protože i ty politické systémy si myslím, že se začnou měnit a začnou se měnit pod tlakem ulice, zvláště když bude tady narůstat počet migrantů a uprchlíků, tak to může způsobit takovou druhou revoluci, protože klasické vlády si s tím nevědí rady, neumí to, nechtějí to, nechtějí si zadat. A když to dělat nebudou, ta opatření, tak je smete ulice a dosadí se tam radikální nebo fašistické skupiny a ty už to veznou prostě od podlahy a mohou vzniknout občanské nepokoje, možná i občanská válka. A potom se změní politická mapa Evropy a bude vymalováno.
No, tak konečně jste to trochu odlehčil.
Ale to jsou jako velmi pravděpodobné věci. To opravdu dostane velký sešup. Ta nečinnost těch politiků je to nejhorší. Teď mám doma knihu, kterou napsal jeden Němec korejského původu, jmenuje se Vyhořelá společnost a on říká, že celá evropská společnost je vyhořelá právě proto, že žádná garnitura těch politiků své sliby nerealizuje a že taky lidem nenabízí nic, za čím by mohli jít, na co by se měli těšit, k čemu zhlížet, co naplňovat, co budovat. Takže ty vlády těch politiků jsou údržbáři, udržovači a nic nového nepřinášejí, jen se hašteří s opozicí, kdo to dělal víc blbě.
To je pravda, ale tak třeba jako Green Deal je velká inovace.
Ano, případně nějaký let na Mars.
Ano.
Ten hodně potřebujeme.
Bezesporu, myslím si, že vyhlídky na příští tisíciletí jsou určitě dobré, je fajn mít ideje, ale potřeba je také vědět, co budeme dělat zítra. Vy jste tady naznačil, nebo už jste zmínil, migraci. A to všechno jsou proměnné, které mohou do toho vývoje vstoupit. Kromě toho jsme dnes a denně bombardováni informacemi o nových a nových krizích. Je to energetická krize, bezpečnostní krize, potravinová krize, surovinová krize, ekonomická a finanční krize, uprchlická krize, nemoci, nerovnost, ekologická krize, odpady. Já si myslím, že těch krizí už je tolik, že se nemůžeme divit tomu, že lidé jsou vyděšení, že mají úzkosti a že jaksi jsou vyhořelí. Ale já jsem o nich začala mluvit proto, že to všechno může znamenat určitou proměnou, se kterou ani nejlepší rovnice nemohou počítat. Myslíte si, že do toho našeho budoucího vývoje některá z těchto proměnných vstoupí zásadním způsobem? Očekáváte to, když si tak simulujete blízkou i vzdálenou budoucnost?
No, já se snažím predikovat různé věci v té knize, Synergie. Daří se mi některé věci už léta předvídat. Většinou se netrefím v datu, jako kdy se to stane. Ale zatím každá událost, o které jsem někde napsal, nebo ji mám poznamenanou ve svých poznámkách, tak se vždycky stala.
No dnes už jste nám tady nafabuloval poměrně světlé zítřky. Tedy.
Že jo. Podívejte, jedna jediná událost to nebude. Bude to právě souběh několika událostí, které se vzájemně budou potencovat. To znamená, že nejsilnější emocí ze všech je strach. Jestliže bude růst u Evropanů pořád strach z budoucnosti, jestliže nemůžete pustit prostě, já nevím, syna, dceru, když jsou malí, do houslí nebo do zpěvu, aniž byste měla strach, jestli se vrátí, jestli někde ho nezamordují, neznásilní, a bude to narůstat a všude po těch cestách v německých a jiných městech je to vidět, jak tam prostě sedí uprchlíci a migranti a lelkují, nemají co dělat, pokřikují, jo, snaží se občas někoho přepadnout nebo něco ukrást. Ti lidé jsou vyděšeni jenom proto, že to nikdy nebylo. Zvýšili se počet násilných trestných činů, krádeží. Lidé kdysi nezavírali, vzpomínám, moje kamarádka lékařka v Dánsku říká, že nikdy nezamykali auta a domy. Teď bezpečnostní služby, to je nejlukrativnější obor v Evropě, protože vám prostě poskytují ochranu majetku a zdraví. Děti se posílají u bohatých rodičů, bohatí rodiče posílají s ochrankou do kroužků a do školy. To nikdy nebylo. My jsme běhali prostě po sídlišti s klíčem na krku a rodiče se o nás nemuseli bát.
Pokrok nezastavíš.
Takže já chci říci, že ta nejsilnější emoce je strach a když na ten strach ještě nasednou další věci, ta ekonomická krize v tom smyslu, že lidé nebudou mít perspektivu, že si našetří na důchod, jo? Že bude z čeho žít na ten důchod. A tak dál, životní prostředí, ty klimatické pohromy, které po místech ve světě budou, tak to všechno dohromady vytvoří nějaký spouštěč. Tam potom stačí malá kapka. Jo? Spouštěč je od toho, aby spustil celou kaskádu nějakých záležitostí. Takže neviděl bych zatím jednu jedinou, ale komplex několika velmi silných faktorů, ale začátek je v tom strachu, který neustále roste.
Jenom když se podíváme o několik století zpátky do knihy Il Principe Nicoli Machiavelliho, tak ten říká na prvních stránkách, že nejlepším nástrojem k ovládnutí mas je strach.
Takže abychom ještě na tu vaši otázku, co můžeme my jako rodiče udělat pro své děti, aby měli lepší budoucnost, tak jim pomoci být odolnější vůči různým nárazům, stresům a tak dál. Pomoci jim pochopit, že takový je život a že se s tím většinou nedá nic dělat, aby to snesli. To je jedna z, jak bych tak řekl, zrad. Nemá cenu jim prostě, jak bych to řekl, malovat věci na růžovo. Je třeba jim vysvětlit, že takový je svět a že oni mohou v tom najít své místo a z ničeho si nedělat až tolik. Dalo by se to říct peprněji, jo. Ale vystudovat věci, které budou velmi žádoucí, naučit je hospodařit, možná, že se těch dětí třeba nezbavíme, že nám budou bydlet stále doma, protože nebudou mít kde jinde. Nedej bože, aby byla válka, to by bylo volných bytů, že jo. To se může stát taky, všecko se může stát, jestli nám prostě ty výhrušky z východu, jestli nám tady budou lítat nějaké rakety, uvidíme. Když... Nemůžeme říct, že ne.
Pane Karle Červený, když u vás nějaký manažer absolvuje kurz kreativity, případně inovací, odchází pak automaticky do thajských klášterů? A nebo se pokouší ještě v tomto předem ztraceném světě chvíli existovat?
Tam to probíhá samozřejmě jinak. Jo. My tady hovoříme o mé knize Synergie, kde se snažím predikovat, co se všechno... Tam je asi 20 scénářů, co všechno se může stát v různých kombinacích. A pracoval jsem na tom 3 roky, vyspovídal jsem stovky lidí, osobně nebo písemně, k různým tématům. A takže to není, jak bych tak řekl, nějaké plácnutí do vody. A když se podíváme do dějin, tak bohužel jsou vesměs jako smutné výstupy z různých dějinných událostí. Je jich málo, těch veselých.
A pokud jste tuto knihu připravoval 3 roky, tak jste musel věci a jevy kolem nás pozorovat mnohem bedlivěji a tudíž si myslím, že jste musel být v o to větším úžasu nad tím, jak ty věci pokračují rychle.
Zrychlují, ano. Mm-hmm. Velmi, velmi všechno zrychluje a to si málo kdo uvědomuje, že my totiž jsme si zvykli na... Ještě než nastal covid, tak ve všech médiích jsme se mohli dočíst, nebo i lidé to říkali, i v televizi, i všude na ulici a tak, že si žijeme jako prasata v žitě, že se máme dobře a mnozí říkali, jenom aby něco blbýho nepřišlo. No přišel covid, pak přišla válka, pak přišla energetická krize a dost těsně za sebou. Jo. Že lidé to nestačili zvládnout a teďka si říkáme, jako co bude dál.
Karle Červený, moc vám děkuji za rozhovor a za vhled, který jste nám nabídl do naší vlastní budoucnosti.
Byl jsem rád, děkuji moc.
S Karlem Červeným se loučíme jen pro dnešek a tak si nás můžete ještě poslechnout i do třetice. Dosavadní díly najdete na webu radiouniverzum.cz, na Facebooku i na YouTube. Děkuji vám za to, že nás posloucháte a za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Bez vás by to nešlo. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.